Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáhl pánům na pohodlí, ať řev potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko. Pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva. Ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Páseň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na kloub, na kloub každičkému kotfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda jenom pravda, páni, náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou, každému se podíváme, co má pod parukou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil bude především zhodnocení letošních komunálních voleb a voleb do jedné třetiny Senátu, kde máme za sebou první kolo. Poté podrobně zanalyzujeme včerejší protivládní demonstraci, kde nás všechny především zajímá, jak nebo co dál. A třetím tématem je neméně důležitá deindustrializace Evropy, která je v plném proudu. Tolik k programu. Ještě přivítejme dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Úvodní informace znáte, přeji ničím nerušený poslech.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
A pojďme začít komunálními volbami. Česko má za sebou komunální volby i první kolo klání o křesla v Senátu. Vzhledem k řadě možných kritérií, podle kterých lze na výsledky nahlížet, se krátce po uzavření volebních místností označili za vítěze téměř všichni. Tak jednoduché to ale není. Existuje vůbec opravdový vítěz? Jak podle vašeho názoru vlastně dopadly volby, Vladimíra Vítová?
Já nechci začínat smutně nebo tragicky, ale asi se tomu nevyhnu. No rozhodně je jednoznačným poražením lid této země a tu porážku si zavinil sám. Takže jestli vyhrálo ODS nebo ANO, nebo někdo tomu podobný, protože to je všechno na jedno kopyto, tak je to úplně jedno. Prostě tato země prohrála a prohrává čím dál víc. My jsme napsali takovou jako malou analýzu, pan kolega Adam Bartoš taky napsal analýzu těch voleb, to pak poprosím Marka, aby se tomu věnoval. No, my vycházíme z toho, že opravdu absolutně neuspěla skutečná alternativa. Ty důvody jsou jasné a jsou dva. Za první, že ta alternativa nemá zdroje na reklamu, na informovanost a za druhé nemá absolutně přístup do médií. A i kdyby ho třeba týden měla, tak to nic neznamená, protože ti voliči nebudou ty lidi znát. A to je dlouhodobá práce toho mainstreamu, který si toho je dobře vědom a vlastně se s těmi lidmi hraje jako s dětmi. A ty sociální sítě a ta alternativní média to nestihnou pokrýt, protože jak jsme pak zjistili, tak vlastně i ti lidé, těm přívrženci té alternativy, tak stejně volí podle toho, koho vidí v televizi. Takže takhle to prostě je. Lidé volají po slušných a odborně zdatných lidech v politice, ale přesto většinově zvolili pokračování zmaru a v podstatě organizovaného zločinu v politice. Jako vždy, jak jsem řekla před chvílí, se rozhodlo o těch volbách v podstatě v televizi a v mainstreamových médiích, protože to pořád opakujeme, řízení je proces informační. A oni mají v ruce média a prostě řídí ve svůj prospěch. V komunálních volbách nevolilo přes 50% lidí, někde dokonce i 70% lidí nevolilo. To znamená, že kdyby k těmto volbám přišlo třeba jenom 1000 lidí v celé republice a navolili si tam něco, tak prostě ti lidé budou zvoleni. V těch diskuzích potom facebookových, jako lidi píšou, vždyť my jsme neměli koho volit a my jim odpovídáme, tak proč jste se o to nezajímali dřív, proč jste třeba nekandidovali sami, nebo proč jste nedali na kandidátku vás a vaše přátele. A odpověď je vždycky stejná. My na to nemáme čas, my máme peníze, my máme rodiny. Takže a většinou jsou to lidi, co pořád povídají o tom, jak by chtěli tu přímou demokracii a jak má mít člověk tu odpovědnost za svůj život. Takže teď ještě tu příležitost měli mít odpovědnost za svůj život a prostě nevyužili ji. Ani se nepřipravili, ani k těm volbám nešli. Takže ti příznivci vládních a parlamentních stran ale k volbám šli a jejich méně než polovina všech voličů a vyhráli, protože prostě k těm volbám šli. Pak se taky často objevují názory, že jsou ty volby sfalšované a podobně. Sfalšované určitě jsou, ale maximálně do 4%. My jsme měli hodně lidí ve volebních komisích a taková ukázka jedna, prostě pán, co tam byl u těch abecedních seznamů, měl tam 200 lidí, přišlo jich jen 80. To dávám jako konkrétní příklad, ale takovýchhle zpráv máme desítky. Nebo tam bylo 150 lidí, přišlo jich 60, 300 lidí a já nevím, jak to tam mají v různých městech a na vesnicích. Ale prostě ty lidi k volbám nešli. A když pak ty volební ty obálky rozlepily, tak jako tam prostě byly ty strany, které zvítězily. Ty následující dny a měsíce, ty budou velmi dramatické. A my si vlastně v této chvíli možná trochu někdo dokáže představit, jakým šílenostem budeme muset čelit. Ale myslím si, že si to mnozí lidé ani nedokáží představit. A když jsme dělali různé ty analýzy, tak jsme používali reakci těch lidí, co nám napsali, a já použiju pár citátů například. Je až příliš smutné dívat se v přímém přenosu na zmar národa a vlasti v režii nás samotných. Potom tady psali třeba lidi, na margo taky těch nevoličů, tu bych možná přečetla stanovisko našeho pana kolegy, který vlastně máme s ním i to studio Jih na Svobodné vysílači. On je místopředseda Aliance národních sil a on napsal takové krátké vyjádření pod názvem Kdo nevolí, volí globalisty. Poskoci a užiteční idioti elit pro ně odvádějí skvělou práci. A to tím, že přesvědčují lidi, kteří nechtějí volit parlamentní strany, o tom, že volby vůbec nic nezmění a že nemá vůbec cenu k volbám chodit. A nevědomí lidé si pak říkají, jak je to skvělý nápad nepodpořit systém. Protože ten systém se jim nelíbí, ale když se zeptáte, jak by ho chtěli zrušit nebo jaký systém by chtěli, tak na to vám nikdo neodpoví. Ale ty strany, které to ví, znají ty odpovědi, tak ty oni volit nebudou, protože nechtějí podpořit ten systém. To je začarovaný kruh, ale pokračuji tady v té citaci. Pokud takoví lidé nebudou k volbám chodit, tak se opravdu nejen, že nic nezmění, ale vše se ještě mnohem více zhorší. Volit budou pouze poskoci a užiteční idioti, kteří to hodí těm parlamentním protinárodním stranám, a ti budou mít vysoké volební úspěchy a mandáty dále pokračovat ve zničení naší země, našeho národa. Budou mít v rukách mocenské složky, budou mít v rukách školství, budou mít v rukách zdravotnictví a tak to prostě bude a tak to je. A nakonec to dopadne tak, jak elity chtějí. A sice, že se volby zruší úplně. Takové ty řeči. Hloupé. Kdyby volby mohly něco změnit, tak by byly dávno zrušeny. No taky, že už nastává čas, kdy zrušeny budou. A místo národních států se nastaví pouze jakési beznárodní ekonomické celky. Ekonomické, které jsou výhodné pro nadnárodní korporace, kde si ty nadnárodní korporace dosadí do vedení nikým nevolené manažéry. A ti budou ty celky řídit ve prospěch korporací a doslova proti zájmům lidí. A pak lidi ještě budou plakat po politicích. To, že si nechají takhle zblbnout hlavu tím, že vlastně ta média ničí tu politiku, tak to jim skočili na špek. Takže uzavírám ten článek kolegy Kupílika tím, že nejdete volit, volíte tento scénář vývoje. V 90. letech se říkalo, že kdo nevolí, volí komunisty. A dnes platí, že kdo nevolí, volí globalisty. Takže to je konec té jeho analýzy. Teď předám slovo asi Markovi a pak, když tak ještě budu pokračovat na toto téma.
Marek Adam.
Tak já osobně začnu trochu hořce a ironicky citací jedné budovatelské písně z 50. let. Teď, když máme, co jsme chtěli. Jo, já mám prostě pocit, že ti lidé teď mají to, co chtěli, jak se říká, ať mají, co chtějí, a že si to vůbec neuvědomují, že tady už jde o bytí a nebytí, protože tady dochází, a je to záměr těch globalistických elit, k diskreditaci národních států a k diskreditaci národních vlád. Ty vlády schválně takhle pracují špatně, aby si lidé řekli, že nepotřebují žádné národní vlády a volali po té globální globalistické vládě z toho jednoho centra po té vládě těch nadnárodních korporací. A bohužel je to vlastně zaviněno i do značné míry těmi voliči samotnými a ještě do větší míry těmi nevoliči, kteří právě, jak tady bylo i poukázáno, podlehli i třeba bohužel i v těch vlasteneckých kruzích takovým těm představám o nějaké jakoby alternativní realitě, o nějakém alternativním systému, že když budou lidé jakoby někde uzavřeni v nějakých komunitách si na svém nějakém mimosystémovém políčku pěstovat mrkev, takže že jako se jich ten systém nedotkne, ale on jim ten systém vezme i ty políčka a prostě všechno. Takže takové ty projekty, jako třeba Živý člověk, které říkali, že člověk se má úplně odříznout od té politiky a od té politické aktivity, tak to vlastně nahrává jenom těm globalistům a paralyzuje to bohužel do značné míry i tu vlasteneckou scénu. Když se na to podíváte z hlediska statistického, tak v podstatě ti vítězové voleb, to nejsou nějací většinoví vítězové, to je v podstatě vláda drtivé menšiny, protože když si vezmete tu volební neúčast a porovnáte to vlastně s tím, kolik je oprávněných voličů a kolik jich zvolilo ty takzvaně vítězné subjekty, tak je to vlastně vláda drtivé menšiny. Já bych řekl, že ta politika je bohužel zablokovaná. A použiji citaci z Facebooku, která mě zaujala, a ta říká, že lidé volí ksichty na billboardech a značky, ti lidé se pořád identifikují s těmi úspěšnými bez ohledu na to, že ti úspěšní vlastně jsou úspěšní, protože je vykořisťují a že vlastně ty z výsledků jejich každodenní práce, těch lidí, kteří jsou vykořisťováni tím systémem. Takže lidé volí ksichty na billboardech a volí značky, ale vůbec nevolí ideje, vůbec nevolí programy a oni, já mám bohužel pocit, že ani nečtou ty programy. Takže je to vlastně zřejmě signál k tomu, že možná bude nutné změnit celý volební systém. Tak a teďko bych tady zacitoval z Nedělníku našeho kolegy z Národní demokracie Adama Benjamina Bartoše o jeho vlastně pohledu na výsledky voleb. Takže cituji Adama Bartoše. Volby ukázaly, že lidem nejenže nevadí zdražování, jim vlastně nevadí ani to, že kvůli této, cituji, zasrané vládě jsou permanentně ohroženy naše životy a existence tohoto státu a národa. V těchto volbách jsme si vlastně odhlasovali, že nechceme mír, že chceme válku a že v té válce chceme zdechnout. Tolik k volbám Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie. Předávám slovo.
Já tady mám několik vzkazů. Karel píše, paní Vítová, procházíme procesem jako Slováci. Tam už padli lidi dolů. Náš lid to zatím čeká. Je to dlouhodobý proces. A pak od Karla pro Marka, kdo se nestará o politiku, o toho se politika postará. Jenom takový dovětek k tomu, co zaznělo. Tak Vladimíra Vítová?
No, já souhlasím, jenom je tak strašně smutný se na to dívat, obzvlášť. No, je to prostě smutný. Ještě vlastně ten, kdo nevyužil ten nástroj, ten svůj volební hlas a nevyjádřil tu svoji nespokojenost s politikou, tedy svoje právo, tak je prostě nezodpovědný. Někde je volební právo povinnost. Je výhodou pro ty globalisty, aby volební právo nebylo povinné. A to jsme taky právě měli reakce, že to chcete, aby tu byla totalita, aby byla volební povinnost povinná pro Boha. Vždyť na západ od našich hranic je v mnoha státech povinnost volit. Ale mě na tom překvapuje, jak lidem, ta pokřivenost prostě jim se zdá samozřejmé, že mají právo jít nevolit. Ale tu zodpovědnost, že s tím se třesou ze sebe, to jim jako nepřijde. Jim je fakt nenapadne, že mají povinnost volit. Pro boha, já žiju tady v tomhletom státě, chci, aby to nějak vypadalo. Tak se na to musím taky nějak podílet. A proto, když se tady pořád říká o přímé demokracii, tak já teda jsem fakt strašně skeptická. Jestliže ani tohle, co my máme teď k dispozici, ti lidé nevyužívají a nadávají na to tak, jako co chtějí ještě víc, to už bychom byli úplně v háji, když by to ještě všechno bylo podepřeno takzvaně referendem. Co kdyby k tomu referendu šlo 5% lidí? Prostě bylo by platné. A kdyby nebylo platné, tak by jako nebylo zase, tak by se dělalo znova, šlo by tam 10% lidí. Zase by nebylo platné, kdyby tam byla ta hranice platnosti. Takže lidi pořád bědujou, otravujou, ale vůbec nevyužívají ty možnosti, které mají k dispozici a čekají na něco jako dokonalého. A zase, už to tady myslím, říkám v tom vysílání po třetí, s tím farářem, co se utopil v kostele a když byl před nebeskou bránou, tak říkal tomu Bohu, proč si mě prosím tě nezachránil, vždyť já jsem se k tobě tak modlil, proč si mě nevyzvedl z té vody. A ten Bůh mu říká, vždyť jsem pro tebe dvakrát poslal hasiče a ty si je vždycky poslal pryč a ty tě mohli zachránit. A tohle to přesně se děje u nás, prostě to tak je. Lidi mají k dispozici možnosti, nevidí je, nevyužívají je, co nám to napíšou, že my nevíme, jak je to tady strašně složitý, jak vlastně nám vládnou ze zahraničí a jak ty nadnárodní korporace, ale my to všechno víme. Jenže tady tohleto volební právo, to je vlastně pozůstatek ještě z těch svobodnějších dob a když se ho takhle všichni dobrovolně vzdají, tak jako proč by nám ho nechávali jako lidstvu. Tady zase některé ty byly celkem vtipné, ty nebo vtipné, jako výstižné, vtipné, ne, ty reakce těch našich přátel a sympatizantů. Takže tady třeba pan Bednář, který vždycky dokáže vystihnout podstatu, tak napsal, je to zase vzkaz pro ty, kteří nešli k volbám, protože se údajně vyvázali ze systému, to navazuje na Marka. Volit je pro ně tedy zbytečné a nehodlají se zabývat tou špinavou politikou. Tak on tady píše, když jste vše pochopili a jste svobodní, tak doufám, že už žijete mimo civilizaci a nevyužíváte žádné věci spojené se systémem, což jsou energie, silnice, zdravotnictví, školství, právní systém a mnoho dalších věcí, protože to všechno k tomu patří. Také doufám, že už vás nikdo nikdy nevidí v žádném supermarketu, v hromadné dopravě, na sportovní nebo kulturní akci, protože to vše souvisí se systémem, který vy jste údajně tak prokoukli. A taky byste neměli být na internetu, neměli byste mít mobil, protože to jsou největší manipulační, neměli byste být na Facebooku, to jsou největší manipulační páky toho systému. A dále pokračuje. A myslíte si, že ten zrůdný systém se zhroutí sám od sebe? Takže až vám budou přicházet složenky za energii a budete ztrácet své domovy, do dětí vám budou zase píchat nějaká svinstva, tak si nechoďte nikam stěžovat. Já vím, co myslíte, ale nevím, jak se k tomu chcete rychle dopracovat, když už jsme jako republika i jako občané téměř před likvidací. A mimochodem tenhle ten pan Bednář přijel, myslím, že z Irska, volit. Vzal se na to dovolenou, koupil letenku, aby tady mohl volit. Úplně všechno je politika, včetně výběru starosty, který u vás nechá vybudovat buď kasino, anebo tam nechá postavit síť 5G. Takže až budete mít tu zahrádku, kde si budete chtít pěstovat zdravé potraviny a nad váma bude síť 5G a budou tam padat mrtví ptáci, tak si pak nikam nechoďte stěžovat. Takže tohle, nebo tady třeba lidé píšou, taky jste mohli kandidovat sami, nebo někoho navrhnout ty správné lidi. Ale když vám to je jedno, jestli ředitel školy, protože spousta těch obcí vlastně je zřizovatelem škol a jmenuje ty ředitele škol, tak jestli vám je jedno, kdo tam bude jmenován, no, tak se o tu politiku nezajímejte. Protože je špinavá, protože vy máte chudáci ty rodiny. Mě to opravdu uráží, protože my všichni, nemyslím jenom ANS, ale všichni, kdo se v tom angažují, my samozřejmě taky máme rodiny, my taky máme zdravotní problémy, My taky máme nemocné rodiče, my taky máme problémy v zaměstnání, Marek je toho živým důkazem, ale prostě jdeme a uděláme to. Ale to je takové už dneska pláč nad rozlitým mlékem. Nicméně my jsme ty volby nezhodnotili, takže je dnešním večeru hodnotíme. Jinak nechci říct, že jsme byli úspěšní, to ne, ale abychom v tom smyslu, že bychom získali nějaké zastupitele nebo nějaké mandáty, ale my jsme kandidovali v Praze, tak to snad jen takovou zajímavost s národní demokracií. Tady kandidovalo 22 stran do toho magistrátu a my jsme byli 11, tedy v té první polovině. Byli jsme tam třeba, to Marku, když tak najdete, to prosím vás, myslím, že tohle to tam zanalyzoval taky ten Adam Bartoš. Byli jsme i před některými stranami, které vypadají, že jsou úspěšnější a větší než my, i když, abyste se nemýlili, spousta těch stran, které jsou úspěšné a jsou v parlamentu, tak nemají velkou početní základnu. A až budeme hovořit o té demonstraci, tak ani v zahraničí. Takové ty představy o tom, že ty strany musí být masové, to už nefunguje dávno. To bylo po válce. A mezi tím se všechno změnilo, čas oponou trhnul a vše je jinak. Našel jste to, prosím, Marku, koho jsme přeskočili v té Praze?
Ještě to hledám, tak já se ozvu za chviličku.
Ano, já zatím položím otázku. Píše Milan z Karlových Varů. Hezký večer, fandil jsem vám, nevyšlo to, ale není všem dnům konec. Po 100-tisícové demonstraci na Václavském náměstí v Praze 3. září mnozí očekávali stejně jako já, že právě volby budou okamžikem, který spící většinu probudí z letargie. Ale pojali jsme podle vás víkendové volby jako referendum? Pokud alespoň někde ano, podle čeho se dá usuzovat, jestli vládu lidi ocenili nebo odmítli? Podle účasti soudím, že se nic nestane ani ve druhém kole senátních voleb. Jaký názor na to máte vy? Děkuji za odpověď. Milan, Karlovy Vary.
No, děkuji. Já třeba tady v Praze, tak to zase volíte jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Já nespatřuji tak velký rozdíl v tom, jestli je zvolena pětikoalice nebo někdo z ANO. Vždyť jsou úplně stejní. Kdyby tam bylo ANO, tak nečiní jiné kroky než ta vláda. Vždyť to víme, jak hlasují europoslanci ANO. Jak vždycky premiér Babiš jel do Bruselu, tam něco slíbil, podepsal, podle toho jsme jednali a nám pak tady lhal, že udělal opak. Takže jako pro mě to je za jedny peníze. Spolu a ANO, to znamená všechny ty KDU, STAN, Piráti, vždyť jsou úplně stejné ty strany. Úplně stejné. To v čem jako spatřují lidi rozdíl v tom jejich programu? Vždyť žádný není. Možná jenom v tom, že Piráti více prosazují sdílenou ekonomiku a věnují se tomu. Ale když by došlo na lámání chleba, tak to určitě bude prosazovat i ANO, i ODS. Takže prohráli především lidi a jako, že není všem dnům konec, to si říkáme pořád a pořád se ty šrouby utahují víc a víc. Já si myslím, že tady jako dost konec. Víte co, ti lidé, kteří do toho šli, dali do toho svoji energii, svůj čas, dali do toho finance a teď vlastně jim ti nevoliči, anebo ti, co nás, nebo nemyslím jenom nás, ale sledují alternativu a pak stejně volili mainstream, vrazili dýku do zad. A ještě hubujou, že tady někdo fňuká, nebo že do toho dal peníze, vždyť to je jako samozřejmé. No to teda není samozřejmě. A kde se to má pořád brát? Když jste ohroženi existenčně v zaměstnání. Takže já jsem ale teď dostala vzkaz, že máme telefonát. Takže prosím.
Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já vás tam všechny hromadně zdravím.
Děkujeme.
Včetně toho muže, co tam máte, pana Adama. A chci říct, nebo napadá mě jedna myšlenka. Ono, když já jsem dlouhý léta seděla vždycky ve volební komisi a musím říct 100% jednu věc, že ty lidi, co nechodí volit, jsou pořád ti stejní a titíž lidé. To není, mě by nenapadlo nejít volit. Já to svý právo využívám a teď budu volit i do Senátu samozřejmě. Ale chci říct, že by měl být postih finanční za to, že ty lidé byly vynaloženy prostředky na ty volby a oni nevyužili svého práva, tak by měli zaplatit poměrnou část, ten svůj podíl, co ty volby stály. A možná, že by se časem ty kreténi naučili chodit k volbám a trochu přemýšlet a občas si poslechnout nějaký video poučný, který je. Já už nevím, jak to těm lidem říct. Dneska je krásný rozhovor s inženýrem Tichým, s Andreou a ještě s dalšími hosty. To by si ty kreténi měli poslechnout, aby pochopili, že jim jde o holej život a nebude to dlouho trvat. Já jsem se rozčilila, já se omlouvám, ale to se jinak říct nedá. K tomu se nedá ani vyjádřit už. Já už jsem to řekla na plný ústa. Jo, děkuju vám a budu vás poslouchat.
Děkujeme.
No já taky moc děkuju a já s tím naprosto souhlasím, protože povinná volební účast je v mnoha zemích. Někde se tam vymáhá ta povinná účast a někde se nevymáhá. Takže třeba nevymáhá se, ale je tam povinná účast v Belgii, ve Švýcarsku, ve Francii, na Kypru, v Mexiku, v Řecku a podobně. A kde se vymáhá povinná účast? Tak třeba v Austrálii, v Brazílii, v Lucembursku, v části Švýcarska a tam jako jsou nějaké ty postihy. A tady všichni tak jako lážo, plážo, no to, co jsem říkala před chvílí, pořád brblají, chtějí mít tu přímou demokracii, chtějí si vzít ten život do svých rukou a nemají ani tolik studu v těle, ani tolik odpovědnosti, aby prostě šli a volili tam ten lístek a ještě si připadají výjimeční a ještě do vás kopou. Že přece to musíte pochopit, vy jste ty blbci na té alternativě, co do toho všechno vkládají, no ale my velikáni, my k volbám nepůjdeme, to je pod naší úroveň. No. Marku, už jste to našel.
Tak, mám to tady, takže já tím začnu. Ještě než to ocituji, tak bych chtěl poděkovat paní Janě z Nejtku, že to vystihla úplně naprosto pregnantně a přesně a naprosto se s tím ztotožňuji. Tak přečtu tady ohledně těch voleb v Praze. Takže Adam Bartoš tady shrnuje, že v Praze kandidovalo 22 stran a my, tím myslí subjekt Lepší Praha pro Pražany, skončili jako 11. Před námi byly samozřejmě velké a zavedené strany a pak už jen Svobodní, ale ti mají podobný výsledek stabilně a v uvozovkách Motoristé. Za námi naopak skončily strany jako Přísaha s Patrioty, Wolfové domov s Hanigovými Rozumnými, Škoda, že šli vlastní cestou, Miliardář Sehnal a další, Soukromníci a podobně. Trikolóra a PES se schovali za SPD, což jim samozřejmě pomohlo v tom, že mohou na výsledku SPD parazitovat, ale nepomohlo to jim samotným, vlastně jim je to k ničemu. Zvolení zastupitelé jsou 3, první 2 jsou členové SPD, ten třetí je bez politické příslušnosti, takže nikdo z členů PSA či Trikolory se do zastupitelstva výtahem zvaným SPD nedostal. Nevím, zda to paní Majerová či Jakub Olbert mohou brát za úspěch. Ale ano, jistou optikou pomohly SPD, aby se do zastupitelstva hlavního města Prahy tato strana dostala, protože to bylo těsně a bez Trikolory a PSA by se to SPD nepodařilo. No tak SPD posloužili a mohou jít 3. Tak, takže tolik citace od nedělníku Adama Bartoše o tom, jak to bylo v Praze s uskupením Lepší Praha pro Pražany. Tak a já bych se ještě vyjádřil tady k těm volbám ještě svým jménem. Já si třeba vzpomínám, co by historik, když jsem studoval ty materiály, jak třeba když byly volby v roce 1946, tak jak vezli i třeba na trakaři takové ty různé válečné invalidy, kteří byli třeba bez nohy, aby mohli vlastně odvolit a hodit ten lístek, tenkrát samozřejmě to bylo té komunistické straně, aby prostě zvolili, tak tam vezli i třeba na trakaři ty raněné z té války a podobně, prostě ti lidé si tenkrát nenechali ujít tu příležitost, tu možnost jít zvolit tu stranu, o které měli pocit, že za ně bude bojovat. Potom vlastně jeden z hlavních argumentů, paradoxně, té listopadové sametové revoluce, dneska už víme, že to byl podvod, že jo, v tom roce 1989, vlastně jeden z těch hlavních argumentů byl ten, aby tady mohly být svobodné volby, aby lidé mohli svobodně aktivně rozhodovat o své budoucnosti. Takže vlastně ten program, že jo, toho roku 89, toho roku 90, dovést tu zemi k těm svobodným volbám a obnovit ten politický pluralismus, aby si lidé mohli svobodně vybírat a rozhodovat o své budoucnosti, tak vidíme, jak s tím vlastně 33 let po tom takzvaném sametu ti voliči, nebo spíše ti nevoliči, jak s tím vlastně nakonec zatočili. Takže oni vlastně sami se teďko vzdali té možnosti rozhodovat o své budoucnosti a to by tady chtěli nějakou přímou demokracii, když vlastně nejsou schopni zvednout ten zadek a dojít tam hodit. Byť třeba to nejmenší zlo, i když já si myslím, že v té komunální politice přeci jenom ty vazby na ty konkrétní lidi jsou bližší než v té celonárodní politice, takže určitě se vždycky najde někdo, o kom jsou přesvědčeni, že by třeba pro to město, pro tu obec dělal dobré věci, třeba i nezištně. Takže ať se nevymlouvají na to, že všichni jsou zloději, lumpové a všichni kradou, protože víme, že to tak prostě není. Vemte si třeba, když je nějaké to jednání, třeba pokud bydlíte třeba v panelovém domě a je tam takzvané to společenství vlastníků bytových jednotek, tak když se sejde ta takzvaná domovní schůze, tak se vždycky řeší, jestli ta schůze je usnášení schopná. To znamená, jestli je tam víc než třeba poloviční většina, vlastně nad poloviční většina těch majitelů, těch bytů, kteří se dostaví na tu schůzi. Proč se to třeba neřeší u voleb, jestli je účast víc než 50%, jestli ty volby jsou také v uvozovkách usnášení schopné, jestli vůbec ten validní výsledek volební je tady legitimní. Takže proč třeba, když se to řeší na domovní schůzi, že musí být usnášení schopné to osazenstvo, proč se to třeba nezohledňuje u voleb a tak dále. Takže já jsem rozhodně proto, aby to byla občanská povinnost jít zvolit, jít k těm volbám. A ještě poslední taková poznámka, když si vezmeme třeba ve starověkém Římě, jak měli takový ten životní styl zvaný chléb a hry, kdy oni v podstatě ti frustrovaní otroci nebo zotročené obyvatelstvo, byť teda si připadali svobodní, vlastně mělo tu zábavu od těch mocných elit na těch gladiátorských hrách, kde pozorovali ty totální otroky, jak se tam zabíjejí a vlastně to jim jakoby přinášelo to uspokojení a to potlačení té frustrace z toho, v jak nuzných podmínkách žijí, tak já mám pocit, že dneska ti lidé vlastně jednají podobně, akorát, že se chodí vybíjet na ty demonstrace, které třeba i my pořádáme, ale pak, když mají tu možnost něco sami ovlivnit, tak vlastně jsou najednou pasivní a mají pocit, jakože nemusí nic, takže my tady pořádáme demonstrace, my tady jdeme z kůží na trh, my do těch voleb investujeme svoje soukromé peníze, mnozí se úplně vydáme z těch peněz, mnozí si na to třeba i půjčíme, zadlužíme se a těm lidem nestojíme ani za to, aby prostě zvedli ten zadek a hodili nám ten hlas, aby nám dali aspoň tu nejmenší podporu, jakou můžou, aby se nám třeba i finančně vrátilo to, co my do toho investujeme, takže prostě člověk má pocit, jakože hází hrách na stěnu a že vlastně si ani ten národ v podstatě nezaslouží to, abychom za něj bojovali a abychom ho se snažili zachraňovat. Takže mně to přijde úplně v podstatě strašné a zvrácené, že vlastně my tady těm lidem dáváme tu naději a oni nám tu naději nijak nevrací. Jo? Takže někdy mám pocit, jako že třeba ty demonstrace, a tím se postupně vlastně přenášíme do toho druhého tématu, že ty demonstrace jakoby slouží třeba k uvolnění frustrace těch lidí, ale když pak ti lidé mají něco udělat pro to, aby se skutečně ty věci změnily, tak radši sedí doma na zadku a řeknou, že všichni jsou lumpové. Takže to my vlastně ani ty demonstrace dělat nemusíme, když ti lidé k tomu mají takovýhle pasivní a odmítavý přístup. Takže my tady jdeme z kůží na trh, my tady v podstatě jsme obviňováni tímto téměř totalitním systémem z toho, že tady říkáme pravdu a podobně a těm lidem nestojíme vlastně ani za to, aby nám hodili ten lístek do té volební urny, přitom je to vůbec nic nestojí. Takže tolik taková v podstatě hořká glosa a ještě bych chtěl říci, že my ty ryze vlastenecké subjekty v podstatě nedostáváme žádné finanční nějaké příspěvky od nějakých kmotrů, od nějakých nadnárodních korporací a podobně, takže my si veškerou tu kampaň platíme ze svých našetřených peněz a děláme to všechno, jak se říká, na koleně a prostě v těch skromných podmínkách. A samozřejmě čelíme velké přesilovce těch globalistických struktur a tady teda jsem se trošku víc spoléhal na ten národ, že teda ten národ to pochopí a že teda ten národ jako si uvědomí, že jde do tuhého a bohužel trošku mě to připomíná ty besedy o té energetice, že lidem se rozsvítí teprve tehdy, až se jim opravdu zasne. Předávám slovo.
Já tady mám ještě otázky, píše Dana Střeboně. Hezký večer, chci vám za všechny moc poděkovat, za pořady a za názory a za to, že nás držíte, paní Vítová a pane Marku Adame. Jste vlastenci a máte skutečný přehled, proto otázka. Má podle vás šanci usednout v Senátu nějaká osobnost se správnými názory a přehledem? Dana Třeboň, Vladimíra Vítová.
No třeba ano, oni totiž někteří senátoři jsou v jistých oborech velmi šikovní. Já musím říct třeba paní senátorka Chalánková. A ta teda není z Alternativy. Ta tam šla do těch voleb na vlastní triko. Myslím, že teď se jí to netýká, jí ty volby, že není v té třetině obměňovaného senátu. Ale dávám jí jako příklad. Nebo ten pan senátor Canov, ten teď, myslím, usiluje o zase ohlasy. Ale on byl výborný, když se to týkalo toho, byl proti povinnému očkování a podobně, ale pak zase je oblast, kdy s ním vůbec nesouhlasíte, pak je strašně protiruský. A je to jakoby případ od případu a obor po oboru, řekla bych. Že nejsou tam zase, jsou tam některé teda typy černobílí, ale nejsou takové typy všechny. Já jsem dneska úplně čirou náhodou poslouchala zprávy, jednu chvíli nějak odpoledne a tam bylo, oni tam dávají vždycky ty dva kandidáty senátorský v obvodu a tohle se týkalo Mostu a byla tam ta paní senátorka Dernerová a ještě jeden protikandidát a musím říct, že já jsem s ní souhlasila, mluvila se všem výborně, ale zase třeba ti, do kterých vkládají lidé naději na té Alternativě, tak když jedna z těch kandidátek, která je taková nejpopulárnější, řekne, že klidně vstoupí do klubu ODS, tak zase co si člověk o tom má myslet? Je to prostě člověk od člověka, obor od oboru. A není to černobílé, ale ten trend je, že když jste pak už v tom klubu, tak prostě posloucháte rozhodnutí vedení toho klubu. Když jste tam za tu stranu třeba ODS, tu dám jako příklad. Já jsem ještě chtěla říci, když Marek tady říkal, jak vlastně ten rok 89, že chtěli ti lidé svobodné volby, tak to poukázal, že vlastně teď tu možnost mají a úplně na to kašlou a vůbec tu možnost nevyužívají. Ale a že by ty volby měly být de facto usnášení schopné, tak jako je to na jednání každého družstva, v každé akciovce, prostě všude, naprosto všude to tak je. Akorát ne ve volbách. A tak by si měli lidi klást otázku, proč? Proč to nevadí, že ve volbách může jít k volbám jenom 10% nebo někde jenom 30%, jak to bylo v těchto komunálních volbách a nikomu to nevadí. Je to v pořádku. Ale ještě oni navíc začnou říkat ty nesmysly, kdyby volby mohly něco změnit, tak by je zrušili. Teď jim právě vyhovuje to, že má každý tu svobodnou vůli a že je takhle demoralizují ty voliče a že ti lidé k volbám nejdou. Takže tohle by měli mít na paměti. No ale ještě k tomu roku před rokem 89. Já jsem se setkala, a to nebyli žádní mladíci s lidmi, kteří říkali, že nebyla tajná volba před rokem 89. No tak to teda tajná volba byla. Tam jste dostali obálku, museli jste s ní jít za plentu a tam zaškrtnout, nesměl se na vás nikdo dívat. Takže až někdo zase bude vykládat, já nevím, jak si to představuju, že asi jste přišel do volební místnosti, tam vám někdo vrazil do ruky volební lístek a mohli jste jít volit. A navíc teď tady pořád říkají, sjednoťte se, sjednoťte se. No, před rokem 89 byla Národní fronta. Tam na těch lístcích volebních jste měli zástupce komunistů, socialistů, lidovců, pak z nejrůznějších společenských organizací, třeba Svaz rolníků, Ústřední rada družstev, lidi, Svaz požární ochrany. Tam jste si mohli zvolit, koho jste chtěli. Koho jste chtěli? Je jasný, že to prošlo nějakým sítem, že tam nebyl, že tam, když jste se angažovali společensky a chtěli jste kandidovat, tak jste se o to místo na kandidáce ucházeli, takže tam byla demokracie daleko větší, než je teď. A to lidi hubovali, to nazývají pořád úplně nelogicky totalitou. A teď, když mají tu svobodu, tak na svoje práva kašlou a volají potom, aby se všichni sjednotili na jednu kandidátku. No prostě blázenec hadr. A ještě k tomu, co se vlastně stalo. Tím, jak oni mají vymývány mozky těmi médii a že vlastně i toho nepřítele verifikuje televize. Když totiž se o tom nepříteli, když se o tom nepříteli nemluví, tak jako by neexistoval. Tak tomu se říká kognitivní disonance. A já jsem si dneska našla definici toho psychiatra, který tento pojem zavedl, a řeknu vám přesně, o co jde. Lidé někdy mají silné vnitřní přesvědčení, které teď já dodávám, které jim dalo do hlav už to vzdělání po roce 89 a ta média a ta lež, která se na nás line od rána do večera z televize, z rozhlasů a z tiskovin. A teď, pokud dostanou důkazy, důkaz, který je s tímto přesvědčením v rozporu, tak důkaz nepřijmou, protože by vyvolal extrémně nepříjemný pocit zvaný, a ten pocit nepříjemný, že ta realita je v rozporu s tím jeho přesvědčením, se nazývá kognitivní disonance. Disonance, že to nerezonuje, a kognitivní, to je jako poznání. Takže to nerezonuje s jeho poznáním. A protože je pro ně tak důležité své přesvědčení chránit, tak ignorují a dokonce popírají ta fakta, která jsou jim předložena. To tedy, co k jejich přesvědčení nepasuje. Takže to je takové to vysvětlení psychologické, k čemu de facto došlo v těch volbách.
Během té doby přišla celá řada otázek, ale ještě nechám odpovědět Marka Adama. Prozradím, že Karel píše, paní Dernerová je v mém městě a je dobrá. Eva píše, profesor doktor Jan Pirk je v mém městě a je to osobnost, tak jaký názor na osobnosti, které by mohly zasednout v Senátu, má Marek Adam?
Tak já třeba musím říct, že když jsem sledoval ty billboardy těch uchazečů do Senátu, třeba i těch, kteří už tam byli v tom minulém funkčním období a letos se tam vlastně ucházeli znovu, tak slibovali, jak provětrají ten Senát, jak vlastně tam zatočí s těmi neduhami, pardon, a vlastně, co za nimi je, jo? Takže o mnozích nebylo nikde ani vidu, ani slechu, mnozí byli takzvaně neviditelní a já jsem si tady v podstatě vytipoval dva senátory, s kterými mám pozitivní zkušenost, tak určitě pan senátor Doubrava, který jediný ukázal, že má takzvaně koule a že se nebojí nazývat věci pravými jmény. A všimněme si, jak se zachovali ti ostatní senátoři, když on řekl tu pravdu o tom, jak to je s tou Ukrajinou. A potom mě třeba zaujala paní senátorka Nina Nováková, když jsme řešili tu problematiku očkování, tak ta měla vlastně odvahu na to říct v tom nejhorším období, že vlastně je proti tomu povinnému očkování. Takže to jsou takové dva pozitivní případy a jinak skutečně za lidi mluví jejich činy, nikoliv slova. Takže tolik z mé strany.
Já tady mám další otázku. Dívám se, není podepsáno. Je to SMSka. Dobrý večer, to je sice hezké, co říkáte, ale proč nevytvoříte politickou stranu, která by byla dostatečně silná, spojením s Národní aliancí a dalšími podobně smýšlejícími, aby ty hlasy nechodily na zmar. Jste rozdrobeni a proto vedou ti, co tam jsou, a nesvádějte to jenom na voliče.
Tak za A, ať se paní nebo pán angažuje. Ať do toho jde, ať to zkusí. Ať to zkusí. A já jsem ze začátku řekla, i kdybychom se spojili, my nemáme zdroje, prostě nemají zdroje ty vlastenecké strany, a nemáme ani prostor v médiích. Nevím, jakou Národní alianci myslí, jestli nás, Alianci národních sil, tak my jsme se třeba spojili s Národní demokracií, ale už jsme to tady říkali v x těch pořadech. Jestliže se máme spojit na základě programu, tak fakt ať paní nebo pán napíše do SMSky, tak s kým, jestli zná ty programy. To by mě teda fakt zajímalo. A taky, jestli se ona sama nebo on sám politicky angažuje. Aby zase neradil, jak to mají dělat ti druzí. Tak ať přiloží ruku k dílu. Takže jestli by mohl doplnit tu svoji SMSku.
Ano, dobře. Pak tady máme další otázku. Linda z Liberce. Přinesly tyto volby nějaký impuls či poznatky pro pořádání dalších demonstrací Česko na prvním místě?
No, my nejsme organizátoři, my jsme tam vždycky pozváni jako hosté. Byla jsem třeba pozvaná i na tu tiskovku, ale nejsme organizátoři. Takže nevím, jakým směrem se to bude ubírat. My se samozřejmě s těmi lidmi, kteří tam byli účastní, tak se bavíme, můžeme dát nějaké doporučení. Ale když nebudou nějaké výsledky, tak samozřejmě lidi nebudou mít už pak vůbec peníze někam jezdit a bude to vypadat opticky, že to je malé. Já musím říct k té poslední demonstraci, že máme informace, že když se teda nasčítal ten Václavák, i ty postranní uličky, když se sečetly jednotlivá města, plus přímo online, kdy celou dobu se na to lidi dívali, tak je to zhruba po celé republice 1 000 000 lidí. Ale nebyla ta masa, ani by se na Václavák nevešel 1 000 000 lidí. Ale když se dá dohromady jako ten aktivní fyzický zájem, přímo když se to dělo, tak zhruba takový to byl počet lidí.
Marek Adam.
Tak je třeba rozlišovat mezi skutečnou alternativou a takzvanou řízenou opozicí. Vemte si, že třeba teďko v těchto volbách jsou určité výsledky, určité posílení u SPD. Já se ptám, jak SPD za vás v praxi bojovala. Jo, jak říkala pravdu o tom, co se děje na Ukrajině, jak SPD bojovala proti covid-fašismu. Jo, to byly jenom takové obecné fráze typu jsme proti válce, děti do škol, ale už tam není psáno i proti jaké válce, už tam není řečeno, za jakých podmínek děti do škol a tak dále. Jo, takže je třeba rozlišovat mezi těmi, kteří jsou skutečnou antisystémovou opozicí, a mezi takzvanou řízenou opozicí či řízeným odbojem. Jinak samozřejmě já se domnívám, že třeba v tom druhém kole těch senátních voleb je třeba se spojit proti zástupcům pětikolky a zvolit prostě tu konkurenci, byť ten člověk třeba osobně vám nemusí být úplně sympatický, který kandiduje proti tomu kandidátovi, jak si té pětikolky. Určitě je třeba zabránit tomu, aby zloprcek vystrčil, byl znovu v Senátu a tak dále, protože vemte si, že ten Senát není zase tak úplně bezvýznamný, protože to je vlastně po prezidentovi, ten předseda Senátu, jedna z velmi podstatných v podstatě ústavních funkcí. Může vlastně jakoby přebírat ty kompetence třeba té moci v tom státě, když by třeba ten prezident z nějakého důvodu nebyl funkční, takže je třeba to nepodceňovat. A jinak teda, jestli ty volby mají nějakou vazbu na tu demonstraci, tak já se domnívám, že jako teď to trošku jako řeknu ironicky, ale proč demonstrovat, když ti lidé pak nejdou zvolit, jo? Takže ono všechno souvisí se vším a v podstatě zase ta neúčast u těch voleb dala těm současným politikům toho establishmentu, místo toho, aby dostali facku, tak jim dala vlastně pocit naprostého klidu, jakože teda to mají stejně jistý, když teda ti lidé ať jsou naštvaní, tak prostě proti nim nepřijdou volit, takže v podstatě určitou řízenou opozicí jsou tady i ti nevoliči. Předávám slovo.
Já jsem ještě chtěla říct k tomu, jak lidé často říkají, že se ten politik změnil, že nějak jinak mluvil a ne. A najednou jedná jinak. A teďkom běhají taková videa krátká, jak mluvil Petr Fiala proti Evropské unii a tak. Ale to je přesně to, co my říkáme. Podívali jste se někdy na program ODS? Vždyť ten je jednoznačně pro unijní. A všichni ti politici jednají to podle toho programu. To, že tamhle něco plácne Fiala, něco, co je jako, že se mu nelíbí něco na Evropské unii, nebo jiný politik, to je úplně jedno. Musíte se podívat na ty programy, protože ty strany podle těch programů prostě jedou. Takže vás žádní politici nesklamali. Jak vás mohli zklamat ČSSD? Vždyť měli příšerný program vždycky. Jak vás mohli zklamat ODS? Hrozný program vždycky. Jak vás mohla zklamat ANO? Strašný program. Jak vás mohl zklamat STAN? Jak vás mohli zklamat Piráti? Jak vás mohli zklamat, teda teď musím říct, komunistická strana, která taky nemá program vystoupení z Evropské unie. A ona to tam má napsáno, že se má na to zrušit. A to jako pojedou do Ameriky a řeknou, dobrý den, my si přejeme, abyste zrušili NATO. Takže se podívejte, prosím vás, na ty programy a nerozhodujte podle toho, co kdo líbezně řekne v televizi, aby opravdu jako ten červ na háčku chytil nějakou tu rybu. My tady máme ještě jeden dotaz, teď jsem ho zaregistrovala, který se týká té Itálie. Jaký máme názor na tu Meloni, že je členkou Aspen Institutu od ledna 2021, je pro NATO, je nadšenec a sedí v P3 loži. To ona, já jsem ji pozorovala dřív, ona měla výborné vystupování v parlamentu, byla proti imigraci. Byla proti imigraci a já jsem ji viděla v několika diskuzních pořadech v televizi. A ona tam zcela jasně poukazovala na koloniální politiku toho západu. Jestli je v Aspen Institutu od roku 2021, tak jestliže se ti globalisté snaží narušit ten západní deep state americký, americký deep state, který se snaží dělat pro americké kroky, pro Ameriku v rámci té Evropské unie, tak by museli být padlí na hlavu, aby se tam neinstalovali nějaké svoje lidi. A ty lidi zase nemůžou říct, jsme úplně zásadně proti všemu, protože by byli prokouknuti. Tak to, co já vím, jak jsem pozorovala tu paní Meloni, tak ty všechny ty její výstupy, ty protimigrantské, protikolonialistické bych podepsala. Tak uvidíme, jak se bude chovat. Teď jsem četla, že podpořila tu politiku na to, co se týče Ukrajiny. To nevím, ale vzhledem k tomu, že jsou na mrtvici v Bruselu z toho, co se stalo v Itálii, tak asi bych ji nezavrhovala. Předávám slovo.
Tak jenom chci říct, že samozřejmě ani ta situace jakoby mezi těmi našimi protivníky není úplně černobílá, že vlastně tady dneska dochází ke střetu mezi těmi finančními elitami a průmyslovými elitami a v podstatě ke střetu mezi tím deep statem a těmi globalisty, kteří nechtějí tu úplnou totální destrukci. Takže je to samozřejmě taková chůze po minovém poli, ale já si myslím, že právě jak tady říkala Vladimíra, už jenom jak reagovala třeba ta Ursula von der Leyen na ty výsledky voleb v Itálii, tak mě to dává naději i třeba ta proruská orientace teďko té Itálie, jak tam třeba zpívali tu Katušu v italštině a tak dále, že se ta Itálie teďko ubírá jako lepším směrem, takže já bych tomu dal šanci. Předávám slovo.
Je tu tedy ta chvíle, kdy se ptá Ivana, zajímalo by jí, jaké procento lidí z té včerejší demonstrace bylo předtím u voleb. Typněte nejprve Vladimíra Vítová.
To já fakt vůbec netuším. Jako vůbec ani se netroufnu to odhadnout, protože mě právě z těch diskuzí po volbách naprosto šokovali, třeba jako když jsou na stránkách Aliance národních sil ti lidé, tak předpokládáte, že jsou jako naši přívrženci i podle těch jejich reakcí a podobně. A třeba když jsme se vyjadřovali k situaci Rusku, tak jsme tam měli jako 3 miliony nebo i 5 milionů lidí, nebo to se strašně měnilo, ale když jsme si dělali ty analýzy, 800 tisíc lidí nás třeba sledovalo denně, nebo 1,5 milionu. A potom, jako když pak vidíte ta vyjádření, tak já říkám, oni ani neznají mnozí ti lidé a přitom jsou na našich stránkách, pořád tam diskutují, že jsme Aliance národních sil, tak já nevím, mají to v hlavě ty lidi v pořádku. Jako na tuhle otázku teda fakt nedokážu odpovědět ani omylem, ani omylem.
Marek Adam?
Já teďko teda trošičku jakoby vypálím do vlastních řád, ale mně to připadá jako, že jsme v roli takové té milenky, ke které si ten frustrovaný a zhrzený a podvedený a zklamaný manžel vždycky přijde pro útěchu, ale pak se vždycky, jakoby, když jsou ty volby, zase vrátí k té své manželce. A mně to tak připadá i u těch třeba našich návštěvníků, těch našich stránek, že oni si k nám jakoby přijdou pro tu útěchu, přijdou si k nám poplakat, pofňukat, ale pak zase v těch volbách to dají těm systémovým stranám. Takže to mi přijde jako paradox, který prostě mi, jak se říká, hlava nebere.
Jo, teď jsme dostali dotaz. To teda taky nevím, co na to mám říct. Každá strana se skládá z ideologických lobbystů. Neznám doposud stranu, která nemá potenciál organizované zločinnosti. Tak si takovou stranu založte, když jste takový ideál. Každá strana samozřejmě musí mít nějakou ideologii. Nevím, co to je ideologický lobbysta. A nevím, proč třeba v Národní demokracii nebo v ANS bychom měli mít potenciál organizované zločinnosti. No tak když takhle a priori ke všemu přistupujete, tak sám člověk vyčistí nebo čistá si musíte založit ideální politickou stranu.
Myslím si, že ideál neexistuje, to souhlas. Máme tu mnoho dotazů, pojďme k dalším. SMSka. Dobrý den, na demonstraci v Praze padl návrh, že by měla mít Alternativa svůj kanál. Je to logické, vždyť o mnoha alternativních stranách a hnutích lidé vůbec nevědí. Naopak, protistátní kolaboranti jsou na obrazovkách denně za poplatky nás všech. Pepa.
No to by bylo fajn, ale proč kanál? Proč jako bychom neměli být v normálním vysílání? Tak máme být ostrakizovaní na nějakým kanále. Já jsem zaregistrovala až v tisku, že to tam někdo řekl, my jak jsme stáli za tím pódiem, tak vlastně tam nebyli slyšet všichni ti diskutující, ale to je taky jako, že už se něčeho straníme, teď my pro Boha, my tady máme mít podíl na té moci, my nemáme chtít extra kanál. My máme normálně chtít být v hlavním vysílacím čase. Já jsem tam na tom Václaváku řekla, že tuto vládu volila menšina lidí. Tuto vládu, aby bylo jasno, volilo jenom 28% lidí, voličů. Voličů je 8 milionů. Tu vládu, ty strany, které sestavují vládu, volilo 2,3 milionů lidí. To znamená, že 5,7 milionů lidí tu vládu nevolilo. A proč by 5,7 milionů lidí mělo mít extra kanál a naopak nemělo být v tom hlavním vysílání? Ten extra kanál by mělo být těch 2,3 miliony lidí, co zvolili tuhle vládu, protože jich je absolutní menšina.
Jak se na to dívá Marek Adam ještě?
No já se domnívám, že prostě tahle ta vláda nemluví za většinu národa, tahle ta vláda mluví za drtivou menšinu, ale bohužel stahuje do toho bahna, do té války a do té bídy ten národ celý. A dokud si to ti voliči, nebo spíš teda zase ti nevoliči neuvědomí, tak tam asi žádný progres nebude. Takže je to i v tom uvědomění a v té konceptuální, řekněme, gramotnosti, bohužel i toho elektorátu. My neustále pracujeme na tom, abychom přinášeli osvětu těm voličům, ale prostě v tom masovém měřítku se to nedaří. A samozřejmě, kdo má ta mainstreamová média, tak ten ovlivňuje tu informaci pro ty voliče, ten ovlivňuje to informační pole a, jak tady říká správně Vladimíra, řízení je proces informační. předávám slovo.
Další dotaz. Dobrý večer, zdravím paní Vítovou i pana Adama. Volně parafrázuji. Je to marný, je to marný, je to marný. Jsem z Prahy, volil jsem lepší Prahu pro Pražany. Příklad. Pan Ploc včera v pořadu na Svobodném vysílači byl spokojen. Výsledek žádná 0,4%. Proč se nedomluvil s Aliancí národních sil? A další to samé. Už začínám pochybovat, že se naplní slova Karla Kryla, že teprve až budeme rýt držkou v zemi, se něco zlepší. Bohužel, republika je ztracena. Zdeněk, Praha. A ještě dodává, medvědí službu alternativě dělá i Svobodné rádio. Jinak takzvaná hlásná trouba Okamury. Vladimíra Vítová.
Naprosto souhlasím. Já také nevím, proč kandidovali sami, protože my se snažíme v rámci toho řípu setkávat každý týden. A právě tam jsme se domlouvali už někdy od podzimu, že se musí postavit společná kandidátka i v Praze. A pak najednou jsme koukali jako jeleni, že prostě ten domov měl postavenou samotnou kandidátku a nikdo to neřekl na společném jednání. Já nevím, co na tohle mám říct, opravdu nevím. My jsme to vůbec netušili, nikdo z toho řípu, kam každý týden chodil i zástupce toho domu. Nevím, co říct.
Další otázka je od Miloše. Čím si vysvětlujete, že se na den české státnosti, kdy se na Václavském náměstí v Praze a dalších českých městech znovu připomínalo Česko na prvním místě, nenašlo dost lidí, kteří kabinetu Petra Fialy dali najevo, že takhle si správu svých věcí nepředstavují? Milan. Marek Adam začne?
No tak jde o to, že vlastně i ta alternativa není jednotná a bohužel se tam začínají promítat i ty aspekty ekonomické, že prostě jiný názor na to mají ty subjekty, které kladou důraz na roli státu a kompetenci státu a jiný důraz mají ty subjekty, které bych označil jako prokapitalistické nebo respektive subjekty zastupující ten liberální kapitalismus. Takže my se definujeme jako vlastenečtí konzervativní socialisté a skutečně není možné se spojovat se všemi. To, co nám někdy vytýkají posluchači, že se nespojíme s každým, ono to opravdu nejde se spojit každým, ale třeba s tou národní demokracií, byť třeba my se považujeme spíše za levicový subjekt, národní demokracie má většinou takovou nálepku krajní pravice, tak tam ty společné styčné body se podařilo naplnit, aspoň v tom smyslu, že tedy nejsme nepřáteli Ruska, že jsme pro vystoupení z Evropské unie a pro vystoupení z NATO. A tyhle ty tři vlastně společní jmenovatele stačí k tomu, abychom v tom zásadním byli zajedno, abychom se shodli.
Další otázka píše Vladimír. Dobrý večer, paní Vítová. Je určitě nutné navštívit parlament nebo Strakovku ve větším množství. Jinak k žádné změně nedojde. Pana Kalašnikova necháme ještě spát. Pro nás je důležité, že ukrajinské obyvatelstvo ruské národnosti bude moci žít ve své domovině nadále v míru. Také úspěch. Ještě poznámka, bulharská cesta je ještě před námi. To je trocha radosti. Vítek.
No, já vím, že takových rad je spousta, ale jak to jako chcete udělat? Když chcete udělat nějakou demonstraci, tak vám policie zatarasí cesty a vlastně ani nemáte šanci potkat poslance, protože ti tam většinou jakoby jdou jinudy, prostě je to tak občanclí. Nemáte šanci s nimi mluvit. Já nechci být jako ošklivá, ale to jsou ty hraběcí rady. Jako tak to zkuste zrealizovat. My se k vám přidáme, ale jako věřte, že když nemáte v ruce mocenské složky, tak je to velmi obtížné. A vy sám jste řekl, že Kalašnikova necháme doma. A já tady chci ale ještě říct, že jedno takové, je to z válečné taktiky, že to se říká, pokud se na člověka opravdu řítí silný nepřítel a ten není připraven momentálně odolat a porazit ho, tak musí udělat všechno proto, aby nepříteli ten postup co nejvíce zkomplikoval. A to byly ty volby, co nejvíc to té vládě zkomplikovat a zpomalit, aby ten nepřítel znejistil a začal pochybovat o tom svým vítězství a unavil se. A tohle bylo použito, to je vždycky použito během válek, je to prostě stará válečná taktika. Ale teď má ta vláda posíleno sebevědomí a mohou přitvrdit. To je ta podstata toho, že se tady tak, jsme tak zoufalí z toho, že ti lidi nešli k volbám kvůli té blbině, že volby nemohou nic změnit. Protože oni tuhle tu hrstku posílili. A to vlastně je i na téma té spolupráce s Národní demokracií. Jednak Národní demokracie vždycky dodrží slovo, což se teda fakt nedá říct skoro o nikom. A za druhé, i když se v něčem lišíme, tak to je přesně ono. My momentálně musíme šlápnout na ten zdroj a to se říká furt dokola, to je Evropská unie, NATO a teď jako dobré vztahy s Ruskem, protože to, co se děje, to k tomu doufám, že se dostaneme, bože, to už je času, k té energetice, no tak jestli se chceme zabít, tak prosím, podporujme ODS, ano, podporujme tady tu šílenou politiku.
Máme telefonát, hezký večer, ještě jednou.
Dobrý večer, omlouvám se, že volám podruhý, ale jak říkala paní doktorka Vítová o tom přitvrzení, že vláda přitvrdí, tak už vláda pouští balónky, pokud jde o starobní důchody a vůbec o důchody. A teď by ty všichni, co nešli k volbám, co mohli tomu i nějak jako předejít, tak by se měli zamyslet. ODS se chystá prostě uvalit na důchody daně. A teď v tomhletom srabenci vysokých energií, zvýšených cen potravin, jo, ono se mluví o, že je inflace 17-18%, ale co si budeme povídat, to s tím se dá manipulovat, ta inflace je daleko vyšší, protože já jdu týden co týden, když jdu na nákup, tak se nestačím divit, co se za ten týden událo v cenách, jo, takže to je vždycky pro mě takovej šok, jo. Takže ať si každý představí, ten, co je v předdůchodovém věku, ty, co hamouní peníze, a protože musí do práce, tak nemůže jít volit, místo aby požádal zaměstnavatele, že chce jít volit, aby mu to umožnil, jo, asi takhle. To by si každý měl srovnat, ale teď se to skutečně projeví taková ta nevyzrálost občanů, nevyzrálost, žijeme 30 let, nám říkají, že jsme ve svobodné společnosti. Je to rok od roku horší. Já jsem vyrůstala celý svůj život nebo půlku života, jsem vyrůstala víc jak půlku života v socialismu. A já vzpomínám na krásná 60. léta, 63, 64 za Antonína Novotného. To byly nejkrásnější léta a nakonec vzpomínám i na dobu za prezidenta Husáka, protože rodiny měly celkový bezpečí, zabezpečený byly, stát se staral, aby se mohli množit, aby měli podmínky pro rodinu a podobně. Takže teď se starají o to, nynější vláda se bude starat o to, aby nám ještě přiškrtila důchody všeho druhu, teda to se bude týkat všech, to znamená i invalidní lidi, kteří jsou invalidní, nemůžou pracovat, ani se nedivím, protože znám tu situaci. No tak to bude opravdu velmi těžká situace a já vás požádám, abyste se k tomu vyjádřili. Děkuju vám.
Také děkujeme. Vladimíra Vítová.
No, já se k tomu vyjádřím, ale přestane všechny bavit život. No, protože tady to, co se teď děje, jako čeho my jsme svědky, tak tomu se říká 3D. Není to ta tiskárna, ale je to 3D. Deindustrializace, depopulace a deracionalizace. Takže deindustrializace, to je to, co máme teď. Prostě skončí průmysl, skončí v Evropě průmysl. Depopulace, nebudou lidi. Deracionalizace, ti, co budou, budou úplně blbí. Nebudou mít racio rozum. Za tímto kurzem světovým jsou v podstatě ty nejmocnější síly světa a nejmocnější prostředky. Jde o to opravdu regresi jako zničit 80 až 90% lidstva. Tohle to je agenda, ta západní, jejíž my jsme součástí. A proto my tady upozorňujeme na tu globální taky, ale hlavně tu mezinárodní politiku a říkáme, ale tady je Rusko. Teď to říká ten Vladimír Putin na všech těch mezinárodních fórech. I Sergej Lavrov, který říká, my jsme druhý koncept rozvoje světa. My tady dáváme prostor všem, a jsou to země BRICS a vlastně i ta Šangajská organizace pro spolupráci, všichni ti její členové se k tomu přidávají. My nechceme tady ty 3D. My nechceme deindustrializaci, depopulaci a deracionalizaci. My tady jsme pro multilaterální svět, ne pro jednu světovou vládu, jejíž budou všichni otroci. Ale ta naše vláda, kterou lidi de facto podpořili ve volbách, buď tím, že tam nešli, anebo tím, že ji nevolili, tak prosazuje tady ty 3D. Prosazuje tu západní sebevraždu. Já jenom jednu takovou poznámku. V Americe, v Kanadě, a teď už se to začíná objevovat i v Evropě, tam probíhají diskuze, chodí lidé na kliniky, aby se zabili. Teď je přijímán kanadský zákon o eutanázii. A ten je rozšířen, už tam nejsou jenom nevyléčitelně nemocní nebo trpící nějakou chorobou, kdy vůbec není možné zmírnit nějaký ty následky za podmínek, které jsou považovány za přijatelné. Ale teď už, když budete chudí a budete mít dluhy, tak si můžete zažádat o eutanázii. Říká se tomu asistovaná sebevražda, abyste mohl jako chudý důstojně zemřít a nemusel spát pod mostem. Takže tohle to se děje v rámci té depopulace. A vlastně už v 70. letech se začaly různé ty segmenty v tom kapitalistickém systému, především ve Spojených státech. Tak se to tam začalo budovat a přišlo to do té Evropské unie. Takže o tohle jde. Tohodle my jsme součástí. Je to ta, tady se používají takový ty slova, nebo já je používám dnes za to D. Takže jde o dedemokratizaci. A to, co se tady událo v těch volbách, není demokratické ani omylem. Ale teď to ještě lidi udělali dobrovolně, že k těm volbám nešli. Ale třeba za rok už k těm volbám opravdu nepůjdete. A takže je to ta deindustrializace západu, úplně jednoznačně. A zatímco to Rusko a ty země BRICS, tak ty mají jiný koncept rozvoje společnosti. Takže jak tam někdo psal o té, dostali jsme pak rozšířenou tu SMSku o té ideologickém lobbingu, nebo co to tam bylo.
Nedostali.
No tak asi neví někdo, jak to dál rozšířit. Takže já teď nevím, kde jsem skončila. No prostě tím dalším prvkem v tom vylidňování světa a ničení světa je ta deracionalizace vědomí a chování, proto je podporována LGBT problematika, proto je inkluze ve vzdělávání, proto jsou snižovány vzdělávací standardy, proto je ten chaos v ekonomice a prostě jdou krok za krokem, A my se snažíme teda z toho vymanit, no a teď teda nemáme už v ruce, teď momentálně vůbec nic, jenom tu sílu lidí na demonstracích, která ale samozřejmě těm, co vládnou, co nám tady vládnou, i těm, co řídí, ty co nám tu vládnou, přijde planá. Protože když se to neprojeví jako čin, to jest čin v těch volbách, tak může být kolik? 5 milionů lidí na Václaváku, kam se to nevejde. A je to ale úplně jedno. Předávám slovo.
Než nechám zareagovat Marka Adama, tak tady je ještě jedna otázka od Kateřiny z Nýrska. Hezký večer, moc vás oba zdravím do studia, děkuji za informace a chci se zeptat. Rekordní ceny energií, rostoucí inflace nebo drahé bydlení, to je jen část ekonomických ukazatelů, které se během letošního roku negativně projevují v rozpočtech domácností. Některé rodiny nezvládají už splácet hypotéky, jiné musí výrazně omezit své výdaje a další skončí rovnou v takzvané příjmové chudobě. Život v roce 2022 pro mnohé sociální skupiny je doslova k nezaplacení. Proč to lidé stále nechápou? Proč nás není na demonstraci venku víc jak milion? A co bude dál? Ptá se Kateřina z Nýrska. Tak Marek Adam začne.
Tak já se ještě nejprve vrátím k paní Janě z Nejtku ohledně té komparace toho života za toho socialismu a dnes. V podstatě, když porovnáme ten socialistický systém a ten systém, který se dneska označuje jako liberální kapitalismus, já už bych ho ani kapitalismem nenazýval, já bych řekl, že to je takový korporátní fašismus, tak tenkrát jste si mohli dovolit mnohem víc než dneska. Dneska v podstatě musíte držet hubu, musíte držet krok. V zaměstnání nemáte téměř žádnou emancipaci v dnešní době a lidé se bojí toho, co bude zítra. A to se nikdy v tom režimu mezi lety 1948 a 1989 nedělo, že by ti lidé měli strach z toho, co bude zítra. Dokonce naopak ti lidé, kteří třeba zažili ještě tu předválečnou první republiku, tak oni za toho socialismu věřili tomu, že jejich děti a jejich vnuci se budou mít lépe, než se kdysi za toho předválečného kapitalismu měli oni. Dneska tohle to nemůžete říct ani náhodou. Dneska víte, že ti mladí v podstatě se rodí do světa, který nejenže nebude radostný, ale možná v něm nebude ani mír, protože je tady snaha těch globalistů vyvolávat v těch zemích občanské války, vyvolávat neustálý chaos a v podstatě nás současná vláda Petra Fialy, které teda bohužel jak ti voliči, tak ti nevoliči dali zase ten mandát v těchto volbách, tak nás tato vláda zatahuje do války s jadernou mocností. A to je velké nebezpečí a já bych řekl, že tady platí ta zásada rozděl a panuj. Tady skutečně je snaha atomizovat ty lidi, rozdělit je, v podstatě rozbít to společenství těch lidí a ty šrouby, jak to říkala Vladimíra, ty šrouby se utahují a budou se utahovat čím dál víc. A já bych tady si dovolil říct takovou jednu parafrázi jednoho slavného výroku, že obrana ohrožených lidí je pořád snazší než spoury vězňů. A ten systém, který tady bohužel i díky těm lidem teďko zase v těch volbách dostal znova ten mandát a tu legitimitu, tak nás žene do toho vězení, do toho koncentráku, který může být digitální, ale může být v podstatě i energetický. Takže bohužel lidé si neuvědomují, do jakého průšvihu jsme vtahováni. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová?
Nevím, jestli paní posluchačce odpovím přesně v tom duchu, jak položila tu otázku. Doufám, že si to pamatuju. Ale jako bude to podle všech těch ukazatelů, co se ukazují, to bude strašné, ale to je jejich cíl. To je jejich cíl, aby tu byla zima, aby tu byl hlad, aby tu byl chaos. Eventuálně občanské nepokoje. To je cíl. Bez těch klíčových zdrojů z Ruska je Evropa mrtvou ekonomikou. A prostě kráčíme do mrazivé zimy.
A jaká bude tedy budoucnost Evropy jako takové? Co tady bude? Co tady bude za 10 let, za 20?
Evropa je na odpis. Evropa je na odpis. Bude tady i islámský chalifát a to bílé obyvatelstvo zmizí. Jednak protože je očkované, nevím, jak je to z těch jiných zemích, s těmi migranty, jestli se nechali očkovat, to víme, jak je to s tím očkováním. Co všechno je v těch vakcínách, že to je také součást té depopulace. Ostatně teď už se tím nikdo netají, ani v Americe, ani v západní Evropě, teď už to říkají zcela veřejně. I šéfové těch farmaceutických firm to říkají veřejně. Takže my se pořád z posledních sil, proto i ty demonstrace snažíme přinutit tu naší vládu, aby prostě, aby otočila to kormidlo směrem na ten východ. A jak jsem tady říkala minule při té první demonstraci, tak i teď. Prostě byli tam zástupci a několik těch hostů poskytlo rozhovor New York Timesu. A New York Times je hlásná trouba globalistů. Jestliže věnuje pozornost této demonstraci globalistický plátek, no, globalistická platforma, tak to znamená, že ti globalisté skrze to bezstrukturní řízení asi chtějí, oni nás chtějí vymanit možná z té západní Evropy, protože tady opravdu je snaha vytvořit to trojmoří. Ti lidé nepomohli v těch volbách ani těm globalistům, takže možná, nevím, jak teď to vypadá, že ti globalisté nemají ani sílu spoustu věcí udělat, tak uvidíme, jak se jim to podaří. Ale to je teda moje interpretace. Podle těch věcí, co znám, tak k tomu závěru jsem došla já. A proto taky ta Itálie, protože ta se asi má také přifařit k tomu Trojmoří. Takže ta, na západ od nás je to určeno k demolici, k vymření, prostě k evropskému chalifátu a my možná budeme zachráněni, ale ne pro naše dobro, ale pro dobro těch globalistů, kteří prostě potřebují tu destrukci aspoň nějak zmírnit a řídit. Takže bychom měli být jakoby vymaněni, ale ne, že by nás milovali, ne, že by to s náma mysleli dobře. Jenom potřebují v rámci svých zájmů něco zbrzdit. Ale jestliže my se chceme zachránit a jestliže my to sami se sebou myslíme dobře, tak my samozřejmě musíme chtít uplatňovat tu vizi světa, co prosazuje BRICS, tedy národní státy, národní ekonomika, lokální průmysl, protože jinak nepřežijeme, přestaneme existovat. No a ještě tady možná trochu obecněji, to asi už teď nebude na tu otázku, že Německo, to jste asi zaregistrovali, co tam se děje, to prostě je snaha opravdu průmyslově zlikvidovat Německo, je snaha zlikvidovat i náš průmysl, totálně zlikvidovat i náš průmysl, nebo ho nechat úplně v tom nejmenším malém množství, aby tady nebyla jako mrtvá zóna. To oni nechtějí, ti globalisté, jako úplně totálně to zdecimovat. Ale ty vedlejší ztráty kolaterální s těmi samozřejmě počítají. Takže my bychom měli, jak říkám, já mám pocit, že se pořád opakuju, ale já už nevím, jakými prostředky říci, že něco chceme, tak co máme k dispozici? Tak volby ty neuspěly. Tak jsou k dispozici ty demonstrace. Jsou k dispozici petice. My jsme třeba dali petici na Ukrajina proti ukrajinizaci českého školství. Ta má tak žalostně málo podpisů, že byste zaplakali. Videa, když jsem tu petici četla, tak ji sdíleli všichni možní a celkově to má třeba 200 tisíc zhlédnutí a podpisů nejsou tam ani 3 tisíce. Tak dobře, tak tenhle nástroj máme. Může se s tím jít do sněmovny, ale ne s takhle malým počtem. A ten nástroj není vůbec využíván. Tak další nástroj máme k dispozici. To jsou demonstrace. Tak teď budou další demonstrace, bude zima, jenže lidi už... Jako pro, je to taky není to jednoduché je do Prahy, aby se ukázala ta masa. Jednak jak budou jezdit vlaky? Budou jezdit, nebudou, bude nafta, nebude na autobusy, kolik, když by chtěli jet lidi autem, kolik za to budou muset zaplatit. Takže tady pak bude jako málo lidí, tím pádem už jako ta vláda se uklidní, že vlastně ty lidi ani proti tomu nejdou, teď ještě bude zima. Teď nevíme, jako teď vypnou třeba elektřinu tady v Praze každou chvíli. Teď vypínají elektřinu na 10 minut, na půl hodiny, na 2 hodiny. No to ještě ne tak dlouho, no i když možná taky hodinu a půl nebo hodinu a 3/4. Takže Tak to je další prostředek, který máme k dispozici a ještě lidi tam. A zase ty demonstrace, to nesmíte. Tak dobře, tak chodit okupovat bydliště těch jednotlivých vládních činitelů. Tak kdo to bude dělat? To jsou taky takový knížecí rady. Tak se ty party seberte a jděte okupovat ty byty těch ministrů. No to chci vidět, kdo to udělá. Protože každý ministr samozřejmě se tam má nárok na ochranku, takže vy tam budete čelit policii. Ale je to k dispozici. Teď ještě to je k dispozici. Tak my na tohle teda fakt už sílu nebo tohle jsme ani nechtěli dělat takovýmhle způsobem. Tak ale třeba někdo je, kdo to může dělat. Tak tohle je další věc. Pak psát poslancům, aby byli zahlceni. Píše se jim? Nepíše. Dělat demonstrace před jednotlivými ministerstvy. Dělají se? Nedělají. Třeba na demonstraci byly, protože ještě chci říct, to všechno chce organizaci. Chce, aby to někdo organizoval systematicky, jenže to může organizovat někdo, kdo třeba je za to placen a kdo má čas tam stát a být, ty lidi obesílat, telefonovat, dělat tomu logistiku. To dělají třeba v Německu. Na té demonstraci, jak byli ti zahraniční hosté, tak v Německu každé pondělí vždycky se tam demonstruje, protože tam na to mají aspoň nějaké prostředky. Tam třeba, jak tam byla ta paní europoslankyně, tam mají aspoň minimum prostředků, třeba i z řad těch vlastních lidí a z řad některých politických stran, co se toho ujali a organizují to. Ale u nás tomu tak není. U nás to nikdo systematicky neorganizuje. Ale je tady tahle ta možnost. A pak jsou tady jakoby ty soft, že prostě budete chodit za těmi poslanci do kanceláří. Pravidelně, každý týden tam mají. Budete se zajímat o to, co se děje v parlamentu, když zasedají výbory, když jsou ty výbory veřejné, můžete tam. Těch možností je spousta, ale nikdo na to nemá čas. Každý chodí do práce, nemůžete furt jezdit sem a tam do Prahy a zase nikdo to neorganizuje. Takže já to vidím velmi bledě. My využíváme ty možnosti, které teda jako jsou k dispozici a to, co působí masově, a to jsou v této chvíli ty demonstrace. A v plánu je, že bude demonstrace 28. října 17. listopadu. Předávám slovo.
Nejprve volající, hezký večer.
Hezký večer. Já vám děkuju, volil jsem samozřejmě a tak dále, ale chtěl jsem ještě připomenout jednu věc, vlastně jí dát jakoby do pléna, jak to tak poslouchám. Pavel Hlávka zmiňoval v jednom svých pořadů jako film, který byl vlastně natočen někdy v roce 88 v Americe, který se jmenoval Jsou mezi námi, oni žijí, kde už v tom roce 88 hlavní hrdina je vlastně bez práce, marně hledá práci, pak jí teda najde, přestože je to silný chlap s nářadím a se vším, tak má problémy, ale nicméně tak dá se tam do party s lidma a přijde tam vlastně, přijde k lidem, kteří jako sice jsou bezdomová, ale mezi nima jsou tací, kteří se snaží stejně jako my hlásat o tom probuzení, aby se jako probudili, když se koukají na ty velký domy před nima, co staví ty kapitalisti a oni tam žijou v těch slamech. Že věci nejsou v pořádku, že jsou ohlupovaný a tak dále. No a hlavní hrdina jako furt sleduje, co se děje a nakonec teda po policejní razi, která tam proběhne, on objeví, že jsou tam brýle a pomocí těch brýlí najednou vidí, co vlastně mu skutečně hlásají ty billboardy a všechny ty věci kolem něj, jako aby ho ohlupovali, aby nemyslel, aby konzumoval a tak dále. Že ono a on pak teda pomocí těch brýlí najednou začne vidět i ty lidi, co to jako ty nelidí. Lidi, jo, že to je, co to organizujou, no a končí to tím, že se musí dostat k tomu médiu, odkud se to vysílá, jo, a aby se to jakoby přerušilo, takže vlastně, jak tam někdo říkal, musíme se dostat ven, no my teď jsme stejně na tom, jako ty hrdinové v tom filmu, a to už byl rok 1988, jo, že vlastně my alternativně vysíláme, snažíme se to říkat, ale když ty lidi s většinou lidí, nebo s většinou, to já nevím, jestli s většinou, ale je mnoho lidí, kterým řeknete argumenty, ale oni jsou jakoby hypnotizovaný tím, co je v té televizi, jestli je tam i podprahový záběr, nebo jestli jsou těma vakcinama, nebo tím. To nevím, ale nicméně je to vlastně závažný problém pro ti, kterýmu stojíme a jsme na tom stejně, ale nicméně naděje umírá poslední, takže vzdát to nesmíme. Jinak co se týče toho digitálního světa, chtěl jsem to někde jako ještě říct, protože jsem měl tu zkušenost se synem, mu bylo 15, chtěl občanský průkaz, aby mohl si tady zařídit brigádu. No a tam už jsme vlastně čelili tomu, že už se od občanů, nevím, jestli to víte, ale nicméně dávám to do pléna, protože to pro mě bylo taky zoufalství, vyžaduje otisk prstu, teda ne otisk do ingoustu, ale oni už na to mají digitální snímač. A vy, když řeknete, já jsem řekl jako, no tak počkat, syn není recidivista, tohle jste v rozporu s právě jedince a my máme právo dát, že vám k tomu nedáváme souhlas, tak mi na to řekl, no tak to, na to máte právo, ale my vám pak nevydáme ten občanský průkaz. Ale přitom zase je zde druhá premisa, kdy oni tvrdí, že každý občan má mít svůj občanský průkaz. Ty úřady na to nejsou připravený, ani vám neřeknou, že vám garantujou, že nezneužijou vaše otisky prstů, jako klidně z vás pak můžou udělat vraha, já nevím, kde si, co si. Jo, ono by to šlo tak, takže v tom systému global jako kontrol nebo total kontrol, jak to někdy že se používá, jako tak to je jakoby další věc, který čelíme, o kterou jsem se chtěl podělit. Jinak jsem samozřejmě s vámi, volil jsem, všechno jsem to rozmístil a nechám vás na to reagovat. Jo, byl to takový můj podmět, takže děkuju vám a budu poslouchat.
Také děkujeme, Vladimíra Vítová.
No, já to vím teda, protože když jsem se nechala před lety dělat občanku, tak už mě řekli, že vlastně ta příští už bude s otiskem prstu. Ale já si myslím, až jim opravdu, až dojde ta elektrika, tak na co jim to bude? Tady je všechno postaveno tak technologicky, že když nebude elektřina, no já nevím, jestli tedy zaktivují ten zdroj volné elektřiny, teď už se objevuje tolik věcí a videí, jak vlastně ta volná elektřina je k dispozici, že ani nemusí být ty elektrárny, ale není o to zájem. No, je snaha, to, co jsem tady říkala předtím, udělat tady opravdu, to jsem možná neřekla takhle explicitně, otrokářskou společnost. Prostě ta snaha je, už je to tady realizováno, my to vidíme až teď, ale je to tady realizováno desítky let a jak říkám, jsou to ty 3D. Depopulace, deindustrializace a deracionalizace. Takže aspoň je dobrý, že už víme, o co jde. Protože my ze začátku jsme si třeba mysleli, že to ty lidi dělají špatně, nebo že nějaký věci neví, ale oni to ví a dělají to dobře. Takže my už teď známe ten jejich plán a to je první krok. Takže když známe plán, tak se můžeme, teda bránit se možná nemůžeme, ale zatím, ale aspoň jsme to pochopili. Takže my jsme možná teď v té fázi, kdy se to snažíme lidem říci, aby pochopili, aby věděli, čeho jsou součástí. Mě třeba jako překvapovalo, když slyším nějaké lidi, nechci říct přímo na té demonstraci ty řečníky, i když možná taky někdo, ale když se tak pak bavíte s těmi lidmi, tak jako, no tak my to uděláme tak, že se udělá nějaká skupina lidí a ty pojedou do Ruska a tam se uzavřou smlouvy. A jak jako, že se tam ten Gazprom, nebo já nevím, jestli to mají ministerstvo energetiky, řekne, no to je fajn, že vy jste sem přijeli 5 lidí z České republiky a chcete to uzavřít. A co ta vaše vláda? Ta pořád bude posílat ty zbraně na tu Ukrajinu. Jako proč bychom to s váma měli uzavírat, když vy nemluvíte za ten národ, nemáte ten pouvoár, nebyli jste zvoleni ve volbách. A teď ještě to, co se stalo v tom moři, jak vybuchl ten plynovod, no tak to je opravdu konec. Já nevím, jestli to prostě ten plyn končí. Teď jsem četla akorát, že možná jedna nějaká trubička, nebo nevím, kolik tam je trubek, že funguje. A tady vůbec není snaha té naší vlády prostě, aby ten, jako zajistit tu energii. Tady není snaha naší vlády zajistit energii. Ty zásobníky nejsou naše. Já, ale tohle to určitě posluchači všichni ví, třeba na Slovensku jsou ty zásobníky jejich. Slovensko je na tom jinak, ale my ne. Takže ta vláda plní zcela jasně zadání, zcela jasný úkol, že má zdecimovat tento národ. A teď je teda otázka, proč, jestli ho nahradí těmi Ukrajinci, ale i těm Ukrajincům tady bude zima. Jestli zmrzneme, my možná zmrznou i Ukrajinci. Pak jsem tady zase četla, to už jako víckrát, že se sem chystá Izrael. Izrael potřebuje mít tady vyčištěnou plochu. Jim těm, já nevím, jestli globalistům, nebo nadnárodním korporacím, nebo, já nevím, nemyslím přímo Izraeli nebo Ukrajině, ale těm, co s nimi operují, těm, co je řídí, jde o to tady vyčistit tu plochu a aby tady bylo zázemí jako pro jiný typy lidí. Prostě o tohle jim jde. My jsme ohroženi existenčně na životech, nejen ekonomicky, nejen skrze vakcíny, ale prostě to jde ze všech směrů. Takže náš úkol je držet se tu zuby nehty a dělat všechno, co můžeme. Několik typů jsem tady řekla. Tak já nevím, jestli to bude úspěšné, ale mě totiž se dostal do ruky jeden takový citát, já jsem ho chtěla říct nakonec, ale možná, že teď je vhodná chvíle. Zaregistrovala jsem to někde, autorem je pan Sviták Josef, kterého vůbec neznám, ale napsal zajímavou věc. Síla je to boží síla, ale nejdříve musíte volat na poušti, abyste si vyprosil boží zásah. Volat na poušti je paralela k modlení se v umrtvení, v pokání a postu, aby modlitba dosáhla až k Bohu a on byl ochotný ji slyšet a vyslyšet. Není absolutně v silách jakéhokoliv jedince nebo skupiny lidí svrhnout tuto vládu, pokud ona sama neodejde. Každá vláda je dosazena samotným Bohem, dobrým národu dává dobré vlády, špatným špatné. Tak já nevím, jestli závěr tedy ještě možná tu poslední větu, kdo tohle nechápe, nechápe vůbec nic a nikdy nepochopí lidské dějiny. Ale to de facto tenhle citát vychází i z té koncepce sociální bezpečnosti. A já si teda kladu otázku, jako jaký my jsme vlastně národ. Že my jsme prohospodařili úplně všechno. Úplně všechno, co jsme měli k dispozici, co tady pro nás ti naši předci vytvořili. Ale my jsme tady měli několikrát jako hosta Josefa Staňka. A on kdysi říkal, že považuje za zázrak národní obrození, že tehdy tady vlastně byla všude ta němčina, jako de facto jsme už neměli vůbec existovat. A vlastně těmi slabými silami a takovými taky to dělali ti národní obrozenci na koleně. Se podařilo ten náš národ zachránit. A on říká, že by se to nikdy nestalo bez zásahu těch vyšších dobrých sil. Já nevím, jestli se to stane teď, ale jestli se to bude opakovat. Já mám pocit, že všichni ti, co tohle to chápou, jakože opravdu my tady teď jsme na té planetě a v té době, že jsme pokračovatelé těch národních obrozenců, že máme zachovat tento stát, jeho jazyk, vždyť ten jazyk je nejpodobnější sanskrtu, vždyť my máme jeden z nejbohatších jazyků na světě a my se ho tak mrvíme tou angličtinou a ještě s tím jazykem pohrdáme. Já si myslím, že ten jazyk to je úplně to největší bohatství, co máme, naše území a náš jazyk, protože jazyk je nositel myšlení, jazyk je nositel kultury, jazyk je nositel naší integrity, jazyk je naše minulost. A jestli tohodle se vzdáme, jestli toto se nám nepodaří uhájit, tak jsme asi neobstáli ani v té naší roli, protože my jsme se tu narodili z nějakého důvodu, abychom chránili to, do čeho jsme se narodili. A jestli lidi s tím tak jako pohrdají a nic to pro ně neznamená, tak na to platí to přísloví lehce nabil, lehce pozbil. Nebo jak ten stařeček měnil, až nakonec měl tu jehlu, která zmizela v kupce sena. Takže my, možná, že to je osudová zkouška, jestli si vůbec dokážeme vážit toho, co máme. Ale jak to tak vypadá, teď to vypadá příšerně, že si toho jako národ vážit nedokážeme. Předávám slovo.
Ještě než předám slovo Marku Adamovi, tak jsou tu dvě otázky. Píše Zdeněk, zdravím, stále se jede idea Drangnach Osten, zničit Rusko, zotročit slovanské národy a postupně je vyhubit. Anglosasové nikdy nic v plánu jiného neměli. Bohužel i v Rusku pátá kolona pracuje, aby se to podařilo. Zdeněk, Praha. A pak je tu ještě jedna SMS-ka od Pepy. Píši ještě jednou, jsme Slované s jedinečnou genetikou. A spustili jsme se s Anglosasy a Germány. To je naše zkáza, pokud se nespamatujeme. Pepa. Nyní Marek Adam.
Tak samozřejmě absolutní souhlas s posledními příspěvky. Ano, je to skutečně tak. Já ještě bych se vrátil k tomu předchozímu, abych navázal na Vladimíru. Tak mě napadá ta písnička Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid. Chtěl bych říct si, že i to národní obrození číslo 1, to, které známe ze škol, které asi už se brzo učit nebude, protože podle BISKY je nějaké proruské a podobně. Takže už to národní obrození číslo 1 vlastně dospělo k tomu, že ten definující prvek toho národa je právě ten jazyk. Že vlastně jazyk je to, na čem stojí a z čeho vyrůstá ten český národ. Takže skutečně važme si jazyka, braňme jazyk, chraňme jazyk. Já si myslím, že by to dokonce chtělo snad už i nějaký zákon na obranu jazyka, protože jsou tady ty snahy. Ono totiž ten jazyk odráží tu mentalitu, odráží to myšlení a v podstatě to, jak mluvíme, jak píšeme a tak dále, to samozřejmě ovlivňuje i ty naše procesy v tom mozku. Tak a jinak, co se týká tedy toho, co nás čeká a co nás buď to mine nebo nemine, nebo jak to dopadne, jak se postavíme, jak vlastně třeba nám pomůže, třeba nás zachrání to Rusko a stane se ten zázrak, tak vlastně tady ti globalisté a i ten deep state se snaží nám sebrat ty naše nemovitosti. My jsme se tady dotkli toho tématu, jak to bylo za toho socialismu, jak je to dneska. Tady pořád kdo si říkal, že za toho socialismu jakoby nám ten režim sebíral to soukromé vlastnictví, ale když na začátku 90. let paradoxně sem přijížděli ti turisté z toho západu, tak oni se velmi podivovali nad tím, jak to, že my tady v tom postkomunistickém Československu vlastníme zahrady, jak to, že vlastníme chalupy, jak to, že vlastníme byty, jak to, že vlastníme domy, jo? Protože na tom západě tam tyhle ty komodity v podstatě ti lidé nevlastnili, oni je měli jenom pronajmuté, platili drahé hypotéky, drahé nájmy a tak dále a tady my jsme si v podstatě v tomto směru žili jako v pohádce a tady byla naprosto větší úcta k tomu soukromému vlastnictví, respekt k tomu soukromému vlastnictví, že jsme měli svoje zahrady, svoje políčka, svoje domy, chalupy, chaty a tak dále. A to nám teďko chtějí sebrat. Oni nám chtějí vzít naše chaty, chalupy, zahrady, pozemky, domy, byty. A všimněte si, jak už vlastně se odkopává ta současná vládnoucí garnitura, jak už říkali, že budou nějaké nové tarify na elektřiny na chatách a chalupách a tak dále. To znamená, že oni v tom prostě jedou a teď se podniká velký frontální útok na naše nemovitosti. Takže je třeba, aby toto lidé vzali na vědomí a aby skutečně pochopili, že musíme bojovat proti tomu, co se tady proti nám chystá. A troufám si říct, že bez Ruska, bez spolupráce s Ruskou federací, ten boj nemůžeme vyhrát. Předávám slovo.
Vladimíra?
No děkuji, já jsem tady dostala dotaz. S plynem to je fake. Z Norska a Británie přichází 4x více plynu než před válkou. Takové množství, že se napojili před několika dny Poláci se svým novým plynovodem Baltic Pipe, který je napájen z Europipe 2. Existuje ještě Europipe, nebo Pipe, nevím, jak to čtou, 1 a Nordpipe. Píše Jiří z Německa. Nevím. Můžeme se na to zeptat pana Noveského, kterého jsme tady jednou měli jako hosta. Ale víte, co já si osobně myslím, že my vůbec vlastně nevíme, jaké informace máme k dispozici. protože všichni vycházíme jako z veřejných zdrojů. Nějaké důvěrné informace, které má třeba ministerstvo průmyslu nebo které, já nevím, lze zkoumat přímo na stránkách těch organizací nebo těch plynovodů. A taky nevíte, co tam dají. Teď my vůbec netušíme, jaké informace máme k dispozici. A vlastně taky jsem se setkala s tím, že třeba ten výbuch toho plynovodu, že to je jako nějaká, že to není pravda, že to je fotomontáž. Jak, to si myslím teda, že ne, protože na to reagovalo samozřejmě i Stoltenberg, že to je sabotáž, ale prý asi Ruska, nebo možná západní Evropa říká Ukrajiny, a reagovala na to Maria Zacharovová. Ale my prostě vůbec nevíme, jaké informace nám dávají k dispozici. My nevíme, jestli to je pravda nebo ne. My samozřejmě spoléháme na to, když jedete autobusem, tak také spoléháte na to, že ten řidič zná předpisy, že ho neraní mrtvice a že vás doveze v pořádku. Celá lidská společnost je na tomhle postavena, že vzájemně spoléháme jeden na druhého, že když jste v restauraci, že vám tam neplivne kuchař do jídla nebo nedá tam jet. A tohle to se týká i těch informací všech, takže my opravdu tohleto ani přesně nevíme. Ale můžeme se zeptat toho Ivana Noveského, můžeme ho pozvat do studia třeba teď, jak se bude přitvrzovat, teda podle toho, co my máme k dispozici zase ty informace, a zeptáme se ho na to, jak to je.
Zřejmě se přitvrzovat bude, protože vláda mimo jiné schválila snížení nutné teploty na pracovištích i v učebnách, a to si myslím, že není ten správný krok. Možná to bude ten první impuls. Ale ještě než nechám reagovat Marka Adama, mám tu odpověď paní Janě k tomu možnému zdanění důchodů, píše Ivana. Teď se vláda hlavně stará o to, aby se občané nemnožili. A protože už vláda nemá kde brát, bude zdaňovat všechno možné. Ale to není jen tato poslední vláda. To jsou všechny vlády od roku 1989. Od toho roku se pracuje na devastaci naší země. Všichni, kdo se od roku 89 dostali ke korytu, se na tom podíleli. Byl to plán a železná opona padla právě kvůli tomu. Jedeme v rozjetém vlaku, který už nemá brzdy, bohužel. Ivana, co na to Marek Adam?
Můžu přeskočit,
dobře.
Marka. My musíme z toho vlaku vyskočit. No teď, Marku, prosím, vy.
Za jízdy.
No a všimněte
jo, za
si,
jak... Nic jiného nám nezbývá. Vyskočit za jízdy.
A všimněte si, jak po tom roce 89 všechny ty rádoby pravicové a prokapitalistické strany říkali, jak nám budou naopak snižovat daně, jak nás budou osvobozovat od těch daní, jak ten stát je ten moloch nenasytný, který nám bere těmi daněmi z těch našich příjmů, a jak ten stát je to největší zlo a jak jsou všichni pro ty nižší daně. A teď to dopadlo tak, že korporace daně neplatí, velkokapitalisté daně neplatí nebo daní v takzvaných daňových rájích, a kdo platí daně? Pracující prostý občan. Ten to tady všechno živí, ten platí daně a ten bohužel ve volbách volí své vykořisťovatele. Takže je to smutné.
Ještě tu mám jednu otázku, ať se dostane na všechny, píše Lenka z Kolína. Moc vás oba zdraví a děkuje za pořady. Píše, že je studentkou a moc ráda se dozvídá argumenty, které pak může použít ve svých debatách se stejně starými. Jak hodnotíte současnou situaci střední třídy? Řekli byste, že střední třída je dnes v nejobtížnější situaci za posledních 64 let, znamená 32 před a 32 po revoluci. Lenka Kolín. A v závorce má, ptají se mě na to ve třídě, ráda bych jim odpověděla, ale sama nevím, jak na to.
No protože má být společnost úplně změněna, tak tady není zájem o to, aby existovala střední třída. Ta nemá existovat, ta má být zničena. Tady bude jenom hrstka, teda doufejme, že nebude, když já nevím, je to přijde jak bílý klobouky, jak pořád doufáme a pořád je to horší a horší. Ale ten plán je toho Great Resetu a toho 3D, že tady bude vrstva naprostých chudáků. To budeme my všichni. a pak velmi úzká vrstva těch otrokářů. Jenom dvě společenské vrstvy. Tady nemá být žádná střední třída. To je cíl. Takže jde o systematickou likvidaci střední třídy. Takže ne, že na tom bude nejhůř, nemá existovat vůbec.
Ještě je poznámka Karla, ten píše, vylidňování globalisté nazývají negativní demografie. Jak vznešené.
Tak já teda musím vyseknout poklonu paní tazatelce za to, že vůbec má odvahu s těmi vrstevníky tyto debaty vést, protože vím, jaká je situace mezi mladými a jak ti mladí v podstatě jsou zpracováni a v podstatě přeprogramováni těmi soudobými mainstreamovými médii a jak je to těžké jim otevírat oči a podávat tu osvětu, ale je to třeba samozřejmě klobouk dolů za to a v podstatě tady jde o to, že ty globální elity skutečně budou chtít, jak říkala Vladimíra, těch asi 500 000 000 těch otroků a potom tu úzkou vládnoucí vrstvu plus nějakých těch asi 5% těch lokajů. Jo? Jinak v podstatě tady nebude střední třída, bude vlastně likvidována, dojde k úplnému zničení té střední třídy a my přeci víme ze sociologie, že když si představíte tu společenskou pyramidu, takže ta střední třída má být co nejširší a je vlastně zárukou stability té společnosti. A pokud ta střední třída například je fašizována, což se děje právě i dnes, že dochází k fašizaci té střední třídy a k likvidaci té střední třídy, tak samozřejmě to přináší ty občanské nepokoje, to přináší ten chaos a ty občanské války a právě do toho nás ti globalisté a vlastně i současná vláda chtějí zatáhnout. Takže likvidace a fašizace střední třídy znamená války. Bohužel.
No, já bych ještě dodala, že ten plánovaný svět má být založen na totální kontrole zdrojů a na takzvaný, oni to nazývají, globální distributivní ekonomika. Právě ten Jacques Attali v tom jednom svém slavném projevu řekl. Takže totální kontrola zdrojů a pamatujte si to, když tak, globální distributivní ekonomika. A samozřejmě takovým tím roznašečem té krve, jak říkáme, řízení je proces informací, je ta informace. Proto se ničí to vzdělání, aby ti lidé byli tupí a vůbec nechápali, jak je s nimi manipulováno. A ty sociální zdvihy pro obyvatelstva, tak s těmi se vůbec nepočítá. To bylo třeba v socialismu, že jste se narodil někde na vesnici, v malé chaloupce a zadarmo jste vlastně měl zdravotnictví taky, ale školství a vystudoval jste vysokou školu a nestálo to ty rodiče ani korunu nebo pár korun, ano, ale neplatilo se to. To jsou sociální zdvihy pro ty lidi, co se nenarodili třeba v aristokratických nebo v bohatých kapitalistických rodinách. Protože tam každý v tom systému školství podle těch svých schopností se mohl dopracovat, kam chtěl. Tak to už teď nebude. To není plánováno pro tu novou společnost. My už v tom jenom, ta naše společnost v tom jenom dobíhá. Ty sociální zdvihy, s tím se vůbec nepočítá. A má být zachovaná absolutní sociální nerovnost. V podstatě, i když máme ty společnosti kapitalistické, socialistické a tak, tak ta, co je plánována, tak ta má znaky feudálně středověkých, otrokářských a kastovních společností. Nebudete nic vlastně, budete otroky. A nevím teda, jestli budete šťastní, no možná jo, když budete hloupí. Protože blahoslavení chudí duchem, nepije jich jest království nebeské. Takže tady teď probíhá ta řízená destrukce nebo revoluce chaosu, která má zastavit chod dějin. Já jsem si vždycky, nebo teď si vlastně říkám, když se bavíme o některých těch dávných civilizacích, jak zanikly, tak nikdy nikoho nenapadlo, že by mohlo dojít jako k záměrné destrukci té společnosti. To, co my teď prožíváme, třeba ale k tomu v minulosti došlo, třeba byli stejně pitomí jako my. Takže teď dochází opravdu k záměrnému zastavení chodu dějin, jako aby se to stoplo a poté, aby se to vrátilo zpět, aby ta současná elita, co to řídí, aby si zachovala svoji moc a svoje privilegia v té nové, té feudálně otrokářské kastovní společnosti. O to se teď hraje. Ale přesně tohle to nechce Rusko. Přesně tohle to nechtějí ty země BRICS. Tohle to chce Amerika a tohle to de facto teď prosazuje Evropská unie. Takže my hovoříme o demontáži celé evropské civilizace, celého evropanství a návratu to, co tady bude k pre-civilizaci, k nějakým, já nevím, k nějakému neobarbarství. O to se tady teď hraje. A se střední třídou se nepočítá ani omylem.
Poslední otázka je od Ireny. Ta píše, vrtá mi hlavou deindustrializace Evropy. Ten dlouhodobý úbytek zaměstnanců nás samozřejmě čeká už tím, že se Volkswagen chystá odejít z České republiky. Bude to znamenat, že nebude práce pro nikoho? Budeme se tady všichni válet? Ptá se Irena.
Ano, budeme se válet, budeme, teda takový je plán. A úplná demoralizace, pak budete teda otroky, že vás budou posílat, kam budou chtít. Má tady asi, budou to řešit patrně tím příjmem. Oni tomu říkají nepodmíněný, ten je podmíněný až na půdu, ten příjem. No, tohle to mají v plánu. Aby vlastně měl člověk jenom to minimum, aby se třeba najedl, aby se oblekl, aby se vyspal, zregeneroval a pak pro ně pracoval, což jako dlouho nevydrží, ještě ho naočkujou, takže pak zemře. Já neříkám, že to bude, ale říkám, že takový je plán. A neříkám, že to bude kvůli tomu, že, a teď zopakuji ještě jednou to, co jsem tady četla před chvílí a to, co jsem chtěla říct na konci a tímto bych se také rozloučila. Každá vláda je dosazena samotným Bohem. Dobrým národům dává dobré vlády, špatným špatné. Takže jestliže se ukáže, že ten náš národ je ztracen, tak žádnou dobrou vládu nedostaneme. A jestli vyšší síly dobra dojdou k závěru, že ještě máme nějakou šanci, tak možná budeme zachráněni, ale já už teď opravdu nevidím vůbec žádnou jinou možnost, jak něco napravit. Ale to neznamená, že všichni budeme sedět a dáme ruce do klína. Sice jsme tady dnes říkali takové věci, že z toho pak je člověk otrávený, ale už teď vás zvu na demonstraci 28. října a 17. listopadu. Mezi tím se bude dít spoustu věcí. A pokud máte ještě aspoň trochu sil, zkuste atakovat poslance, členy vlády, senátory, choďte na ta nová zastupitelstva. Teď se tam budou na radnicích starostové volit. Tak tam běžte. Ale ne, aby tam byl jeden člověk nebo dva. Třeba 10, 20 a zasahujte do toho. Teď ještě máte ty možnosti. Tak, takhle.
Ještě poslední reakce Marka Adama, než se rozloučíme.
Tak já bych byl hrozně nerad, kdybychom končili nějak negativně nebo nějak katastroficky, tak se pokusím trošku vnést prvek nějaké naděje a řeknu, že každý máme na obloze tu svoji hvězdu a ta hvězda nám svítí a září a i když máme pocit někdy, že to světýlko je stlumené, tak ona nevyhasíná a vždycky můžeme ten žár, tu zář té hvězdy v sobě posílit a posilujme to světlo, které je v nás právě na těch demonstracích, které teďko budou, protože ten kolektivní duch a ta kolektivní síla, to souhvězdí, které vlastně představuje ta demonstrace, tak to jsou ty hvězdy těch našich duší, které září na té obloze. Takže dobrou noc a hodně hvězd nad hlavou a jak říká i Immanuel Kant, hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Krásnou dobrou noc.
Takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Ještě jednou pozdrav od Vladimíry Vítové, která se loučí naslyšenou.
Naslyšenou.
Marka Adama, naslyšenou.
Naslyšenou.
A ze studia Helen také naslyšenou. Poslechněte si písničku Karla Kryla a poslouchejte dobře, ať víte, jak demokracie rozkvétá.
Stojem, pravím vám, jako kdysi, nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.